¿Me poco? Aprovecho que tenés el tema y que vas a ver con dicha sana, si te va a ir a presentar todo el mundo. Y si te va a ir 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 a ond David yw'r ffis yn y cyntaf o ei anghyffredin gyda ni. Felly fi sy'n cael ymwneud o gyflwyno yn siaradwr a gyda'i gwir bod ydych chi'n ond i a David sydd yn y gwir llawer iawn ohono chi wedi rhoi gwasanaeth gwerthfawr i Blaid Cymru dros sawl blwyddyn. Oedden ni'n cyd edrych ar beintiad yn trawiadol iawn rwy'n coch na gan Ifor Davies o dri arwod pen y beth sy'n crogi ar y dde wrth i chi mynd i mewn i'r arddangosfa gel. Felly mae pen y beth yn sydd yn bod ymhell o faes ar y serfod fel y dwy nifer ohonoch chi a llosgu'r ysgol ddomio yn parhau i fod yn thema heddiw. Ond agwedd newydd da ni am i gweld bod yma sef agwedd gyfreithiol y llosgu a'r ddau achos hys oedd yn dilyn yn ni. Mae'r gwestiau heddiw yn cyfuno adnabyddiaeth o'r mudiad cenedlaethol a gwybodaeth ofn o'r gyfraith. Wel, pwy ydy'r carysu, meddwl chi? Wel, dyma fo'r bonwr Keith Bush. Efallai fod dydd peirianneg wedi colli seren pan benderfynodd Keith newid cyfeiriad i asud isa a throi i ddydd y gyfraith. Ond yn sicr fe elwodd Cymru ar y newid. A bore yma mae gynnwn ni ddar gyfreithiwr, awdur ac academig o'r Ardd Lina. A fi'n un o brif swyddogion Llywodraeth Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol. Gerbyn hyn mae'n gymrawd Cyfraith Cymru yn Hanolfan Llywodraeth Iant Cymru yn Mhrifysgol Caerdydd. Dwi'n bod ar ymhau trwy nos yn ymarfer y cymala yna felly dyn ni ddim yn siŵr bod nhw ddeall adw i bawb, gobeithio bod nhw. Dwi a nifer ohonoch chi wedi cael y cyfle cyn heddiw i glywed Keith yn treisi. Mae hynny wedi bod ar ystod eang o bynciau. Mae'n deg yn ogi, mae nifer ohonyn nhw yn gysylltiedig a'i ardal enedigol Tregaron. A chawson ni Monsiomi. Felly braf ydy gallu dweud yn hyderus na chewch chi Monsiomi bore yma. Wrth i Keith Bush gyflwyno, golwg, newydd a'r achos yr ysgol o ddomio. Newch chi roi croeso cymys iddo yn lledu o'r tân yn llun yn y cefn yma'n cw i gyrra'r ffisiau gyd y fan hyn. Iawn, diolch i chi.
Diolch yn fawr iawn, David, am y cyflwyniad caredig a diolch yn fawr iawn i'r gymdeithas am yr anghyfiad o gael cyflwyno y sylwadau sydd gyda fi ar achos ar y gwyddau cyfreithiol achos yn y beth. Fel dyn ni, mae'n siŵr, bydd chi gyd yn gwybod fe ddaeth yr achos i ben yn llys yr Old Bailey, y llys troseddol canolog yn Llundain ar bedwerydd ar 15 o Ionawr 1937. A hynny felly tua 4 mis yn unig ar ôl y digwyddiad a arweiniodd at yr achos. Anfonwyd y tri Saunders Lewis, Lewis Valentine a DJ Williams i garchar am 9 mis am ddifrodi eiddo yn groes i adrannau 5 a 51 o ddeddf ddifrod Malaysus 1861 oherwydd i bod nhw i gael neuog o losgi yn anghyfreithlon ac yn gloesus adeiladau a deunyddiau ar dir a wedi bod yn rhan o fferm Penrwerth ger Penrhos dim ond rwy'n gwir lle i cwrdd o lle hynny y bore yma ond a oedd bellach diwedd 1936 yn cael ei droi'n ysgol ddomio ar gyfer yr RAF. Rhan oedd y weithred o ymgyrch yn erbyn yr ysgol ddomio arweinwyr gan blaid genedlaethol Cymru fel oedd hi'n cael ei adnabod ar y pryd ac wrth gwrs oedd y tri yn aelodau blaenllaw o'r blaid honno so ond y dywys yn llywydd arni ers tua 10 mlynedd ac o'i blaen e am tua blwyddyn oedd Lewis Valentine wedi bod yn llywydd y blaid ac o'r cychwyn cyntaf bwriad y tri oedd cyfalef y ffaith bod nhw wedi cymryd rhan yn y rhosgu er mwyn medru dod ar achos i sylw'r cyhoedd trwy gael prawf o flaen pleithgor yn Caernarfon yng Nghymru yn sicr ond oherwydd bod y brawglis yng Caernarfon wedi methu a chael y tri yn eog fe ddewn ni ac hanes yn ei waith o law fe symudwyd yr achos i Lundain ac yn rhyfedd iawn doedd y pleithgor yn Lundain ddim yn cael yr un trafferth i'w cael nhw'n cael nawr adroddir hanes y rhosgu mewn gan nifer o bobl a gymerodd rhan ynddo mae hynna'n gofiant Jane Jones ysgrifennu Rhaid Cymru ar y pryd yn adrodd llawer iawn o'r hanes Valentine cofiant i Lewis Valentine gan Alwyl Vittle ac oddeithi'r tân hynna'n gofiant o Ed Roberts a ddatgelodd clindipin am gefndir y digwyddiad ond ynglyn â'r agweddau cyfreithiol yr ffynhonell safonol ydy llyfr Tân yn Chi gan ddargyfeithiwr ifanc 50 oed Dafydd Jenkins a ddaeth wrth gwrs wedi hynny yn yr athro Dafydd Jenkins y prif arbenigwr ar gyfraith Hywel ond o Dafydd Jenkins mewn cysylltiad gyda y blaid yn aelod rhaid llaw ohoni gwedd gwir ac ysgwennodd e hanes yr achos gan gynnwys beth digwyddodd yn y rhysoedd yn union ar ôl i'r digwyddiadau felly gyhoeddwyd tan yn llun a mae'n ail ardyrchiad i gael yn siwr yn gyfarwydd ac ysgwennwyd tan yn llun yn 1937 nawr dwi'n y ddylenis iawn i tân yn llun ond dwi wedi medru tynnu ar ffynonellau nad oedd ddim ar gael i Dafydd Jenkins nac i'r awduron eraill ynglyn â cefndir beth oedd yn mynd ymlaen tu ôl i'r llenni wel, dyn wedi edrych ar ddiwedd y broses dechreuodd y broses lle hanner awr wedi dau yn y bore ar byd mawrth yr 8 o feddi 1936 pan gerodd y tri mewn i swyddfa heddlu Pwtheli a gofyn am gael gweld y prif heddwas ar gyfer yr ardal sef yr uwch arolygydd William Moses Hughes wel doedd Mr Hughes ddim ar ddyletswydd am hanner y dain bore ac wrth gofynodd Constable Preston a oedd adreswyr beth oedd mor bwysig i godi uwch ar y Gif Hughes allan o'i weli a'r ateb a gafodd gan Lewis Valentine oedd mae penaberth ar dan wel oedd ni'n ddigon i ddarbeth o Constable Preston i ffonio i wedi a fe ddaeth yr uwch ar y Gif Hughes yno yn fian iawn a pan gyrraedd oedd e roedd o Saunders Lewis lythyr iddo a dyma y lythyr nawr pan chi'n edrych ar y lythyr mae'n edrych yn dan ffurfio dyma ddogfen sydd yn cyffesu i ymosod ar eiro y radiofeiraeth. Llawysgrif Chi'n gweld falle yn y cofnod yn y gwir, mae'n dweud, rhywbeth fel, use this column only for the question number. Ac oes y dweud wedi, hedio fyny mae wedi defnyddio papur arholiad. Dwi'n ysgol ar y tawe, wel, pam hyn? Wel, rwy'n gwneud y swmoi oedd y tri yn cysio gwneud pob peth i ysgoi unrhyw fath o gysylltiad dyrfiol gyda Plaid Cymru ac a swyfa Plaid Cymru. Felly, dim defnyddio papur Plaid Cymru, Plaid Genedlaethol Cymru, dim defnyddio hyd yn oed teipiadur Plaid Genedlaethol Cymru, felly sgwennu'r cyfan allan. Felly hefyd byddwch chi'n sylwi os ys gyda chi llygau da iawn bod y llythyr wedi dyfio, wel mae'n dechrau trwy gyfaddau, mae'n cyfaddau bod ni'n cydnabod ein cyfrifoldeb am y difrod a'n oethwyd a'r adeiladau gwersyll ffomio yn nos hon medi'r saithet. Wel, sy'n adnod ni, wrth gwrs, doedden nhw ddim yn disgwyl y byddai'r digwyddiad yn digwydd ar ôl hanner nos. Y cynllun oedd bod nhw'n cwblhau popeth cyn hanner nos yn ddweud ar y seithfed. Ond oherwydd amryfysedd ar Andy J. Williams a lwyddo ni dorri i fus a gorfod cael triniaeth meddygol buddiol ar ôl hanner nos pan gyflawnwyd yr weithred. Ac oedd y llythyr wedi cyfeirio at brif gwnstabl Sir Gaernarfon. Nawr, rwy'n cyfeirio chi cyn edrych ar y sleid nesaf, rwy'n gofyn y byddwch chi'n cael sioc. Dyna prif gwnstabl Edward Williams, prif gwnstabl Sir Gaernarfon, ar y pryd, credu bod gwisgo yna pob dydd yn dweud, ond yn lyfrau ore. Ac yr oedd un o'r pethau cyntaf naeth yw carlwg y lliw, oedd ffonio i fyny y prif gwnstwl yn Caernarfon i ddweud oedd y beth oedd yn mynd ymlaen. Nawr, chydig am y sylw sy'n cael ei roi i Edward Williams yn yr hanesion am y digwyddiad, ond mewn gwirionedd roi i rôl yn hollol ganolog. Brodor o Lanchechyd, mab i chwarewr, wedi dechrau gwaith yn y chwarae yn Llunan, ond pan oedd yn 20 oed ofnwyr oed, penderfynodd bod ei amlwg yn heddwas. A fe aeth i Lundain ac ymuno â'r Met. A treulio 2 blynedd yn heddlu'r Metropolitan yn Llundain cyn dychwelyd i Sir Gaernarfon. Felly yn 1896 yn dyddi oedd y pandas yn ôl i Sir Gaernarfon a gweithio i ffordd i fyny o fod yn gwnstabl i fod yn brif gwnstabl. Oedd yn dipyn o gamfle o'r yr ail person i esgyn y bod ffordd o fod yn aelod cyffredin o'r heddlu i fod yn brif gwnstabl. Ar y wyneb, roedd i perthynasedd gyda y Blaid, gan gofio wrth gwrs bod swyddfa Plaid Cymru ar y pryd yng Nghaernarfon, a Jay Jones yno, yw yno yn rhedeg y Blaid, roedd, felly byddai yn dod i gysylltiad gyda sgrifennu y Blaid, a hefyd gyda cyfreithiwr Plaid Cymru, sef Mr. E.B. Stanley Jones, cyfreithiwr yn dre, byddai fe'n dod i gysylltiad ar ei yn aml iawn. Nawr, dwi'n bod asos na unrhyw un yma sydd yn perthyn i Mr. Edward Williams. Os oes, dwi'n ddechrau trwy dweud, roedd yn ddim hagorol mewn cael ei yn egniol yn ddiwyd yn uchel geisiol yn drefnus ac yn y blaen. Ac yn ddim teulu cariadus iawn. Ond oedd e'n hen lwynog dau nefod. roedd e'n er enghraif, pan byddodd e'n siarad gyda Llanbadden a Arno, Llythyr ac Ivy Sandy Jones, Dear Ivy, oedd y Llythyr yn cychwyn gyda. Ac oedd Ivy Sandy Jones yn ateb nôl, Dear Chief. Ac o'n eitha ffyddiog bod Edward Williams wedi cael round o golf am wedi dod gyda Ivy Sandy Jones. Felly, popeth yn gyfeillgar yn hyd yn oed yn resod rhai weithiau, ond y gwirionedd oedd bod Edward Williams yn hollol elyniaethus tuag at Blaid Genedlaethol Cymru ac yn teimlo bod y math o bobl oedd yn cefnogi Blaid Cymru wedi cael ei tynnu o ddosbarthau o bobl fathau gwahanol o bobl oedd e'n teimlo oedd yn amheus achos yn fy marn i'n meddwl bod mae swyddogaeth yr heddlu un llwyddiant oedd nid yn ddiffyn pobl sy'n Gaernarfon ond yn ddiffyn y wladwriaeth yn erbyn pobl sy'n Gaernarfon a fe welwn ni dystiolaeth o hynny nes ymlaen ac un o'r pethau oedd yn dal i gorddi Edward Williams 4 blynedd ar ôl y digwyddiad oedd beth ddigwyddodd ar ddydd Gwyldewi 1932 pan aeth J.E. Jones a 3 o bobl eraill 3 o gefnogwyr eraill gan gynnwys i'r adal 2 ddarpar gyfreithiwr felly, dwi'n clywed am y lefty lawyers ac yn y blaen yn bydde, oedd yr un peth yn digwydd hyd yn oed yn y 30au oedd yna ddau ddarpar cyfreithiwr yn rhan o'r tîm o 4 aeth mewn i dŵr yr erir yn Castell Caernarfon tynnu lawr yr Union Jack a chodi'r rai goch yn ei le ac yr oedd hyn, wrth gwrs, yn rhywbeth oedd yn cyswyddo Edward Williams yn fawr iawn, ond y broblem oedd, doedd e ddim yn gallu dod o hyd i unrhyw droser oedd y bobl yma wedi cyflawni, ynddo fe? Ac i rhywbio halen i'r gryw, y lwyddi'n ganlynol, yr oedd y protes yma wedi dod yn seren o'n isilogol gyda neu'r rhain a Lloyd George yn tywyddu ar y seren di o godi'r rai goch dros diwyr yr erir felly gan Edward Williams ddim llawer iawn o feddwl o bobl fel Lloyd George dy gysyll ar blaen nawr ond oedd Edward Williams yn meddwl bod digwyddiad tŵr yr erir mor ddifrifol fel bod e wedi reportio'r peth at MI5 a gyfdorwydd ffail gan MI5 ar Blaid Genedlaethol Cymru yn sgil digwyddiad hollol ni ddiwedd yma mewn gwirionedd yn gŵr yr erir beth yna pan glywodd pan glywodd Edward Williams am beth oedd wedi digwydd yn Penyberth wrth gwrs oedd yn deall arwydd o cad hynny i farnef a fy negwyd chydig ddyddiau ar ôl hynny mewn yn breifat gwrs oedd bod Plaid Genedlaethol Cymru yn a noisy clique which needs checking felly oedd yn chwilio am resymau i atal i ffrwyno'r blaid ac fel tystiolaeth o'r ffaith bod yr angen ffrwyno'r blaid fe ychwanegodd fath o bobl oedd yn perthyn i Blaid Genedlaethol Cymru it is mainly composed of ministers of the gospel school teachers college students ac yn waith na ddim i'r arall and members of the non-conformist body. Felly, chi'n deall yn iawn lle oedd Edward Williams yn mynd ar o'r ymysio. Ond, wrth gwrs, beth oedd, sut beth i ymateb i'r hyn o'r ydygu'r ymhen o beth? Nawr, beth digwyddodd oedd bod, os oedd oedd na oblygiadau gwleidyddol amlwg yn perthyn i'r digwyddiad. Ac fe gysylltodd Edward Williams yn syth a swyddfa y cyfarwyddwr erlyniadau cyhoeddus, y DPP, Director of Public Prosecution, yn Llundain, er mwyn rybuddio nhw y byddai fe'n gofyn iddi nhw i gymryd yr achos drosto. Oherwydd y drefn oedd mae'r heddlu oedd yn penderfynu pwy oedd yn erlyn yn y ffysoedd yn lleol, neu llai trwy i cyfreithwyr ei hunain, neu trwy gyflogi cyfreithwyr preifat i wneud y gwaith. Ond oedd y DPP ar gael i wneud i gamu mewn petai angen ar gyfer achos oedd yn eithriadol o sensitif neu anodd neu bwysig neu ddifrifol. Felly, dyma swyfa DPP yn dweud, fel y peth i'n neud ydi, edrychwch mewn, cyhyrwch y bobl yma o rhywbeth, ac oedden nhw'n awgrymu adran 51 o ddeddf, niwed neu difrod anghyfreithlon cyffredin felly, ond gan neud ni'n glir yn y falle bydd na cyfeiriadau mwy difrifol yn dilyn, ac edrychwch mewn, casglwch y tystiolaeth a dewch nôl i ni gyda mwy o tystiolaeth am yr hyn sydd wedi digwydd. Felly amddangosodd y tri i gerbron yn adon Pwllheli a'r gynhawn yr wyth gyfeddi i fi Sammy Jones i cynrychioli nhw yr ymadron yn gohirio'r achos ar wythnos ac yn rhyddhau y tri ar y fechniaeth. Ac anfonodd Edward Williams wedyn yn y dyddiau canlynol adroddiad llawn o'r heddlu i swyddfa DPP yn Llundain ac cadarnhau bod e am iddyn nhw erlyn y tri o ddain y prysoedd sydd yn arfer. Awgrymau, wrth gwrs, y falle byddai'n syniad i ddyn nhw i ddod i gysylltiad gyda cyfreithwyr lleol er mwyn cydlynu ac i helpu nhw gyda pethau odd yn digwydd yng Nghymru fel bod pobl yn siarad Cymraeg ac yn y blaen. Nawr, peth naturiol iddo fe awgrymu bydden nhw'n cysylltu gyda y cyfreithwyr oedd yn gwneud gwaith yr heddlu yn ardal un ac erionydd. Ond na, oherwydd y person hwnnw, y cyfreithiwr hwnnw, oedd y henadur William George. Brawd, David Lloyd George. Preswm y prif constable am gynghori y DPP i ysgoi William George oedd his sympathies lean towards the nationalists. Tiedd am lygwyd y marn y prif constable gan araith a mae gan William George yn cyfarfod o gyngor Sir Caernarfon y diwrnod ar ôl i'r llosgi ddigwydd. A hefyd ychwanegodd bod William George mewn partneriaeth gyda'i fab WRP George y prifardd WRP George nes ymlaen. A oedd one of the four young men who pulled down the Union Jack from the flagpole at Carnarvon Castle on St. David's Day, 1st of March 1932. One of the others was Mr. E.V. Sammy Jones, solicitor at Carnarvon, who acts for the defendants in this case. And the man dyma'r dihiro fyddai'r DPP fod yn ofalus iawn yn ddyn â nhw. Gyda dath, dyma'r WRP George, hyn a dynwyd yn 1940 pan oedd e'n gorfod gweithio ar ffarm oherwydd bod e'n wrthwynebydd cydwybodol. Right. Oedd yn ei wrthyr at y DPP, yr un wrthyr, wedodd y prif constable, bod e'n gweld achos Penyberth, yr ymwysodiad ar Penyberth, fel bygythiad gwirioneddol i gyfraith a threfn. Oedd e wedi clywed bod yna tri aelod arall o'r blaid eisoes wedi dewis, hefyd tri unigau yn cael eu hanfon i garchar i gamu mewn i'r sgidiau ac i ymosod unwaith eto ar y safle er mwyn atal cwblhau'r ysgol Rhondon. Nawr, mae'n gasglwyd dystiolaeth yn gweithgaeth eraill am y ddifrod a wnaid i'r safle. Cynnol oedd, dystiolaeth oedd, bod difrod o dros 2,000 o bunnoedd wedi gwneud, yn cyfateb i 120 o filoedd yn ein hari am ni, yn hyd ar difrod pellach gwerth 300 i eiddo rhai o'r gweithwyr oedd ar y safle, achos oedd rhai o'r gweithwyr oedd i'n cwls nhw, nid ar y safle ac wedi cael ei ddinsio. Ond eiddo o'r llondreth mewn swm sylweddol. A pan ddaeth yr achos yn ôl Gerbron yn adon Fwcheli, fe gyhyddwyd y tri o drosedd pellach sef un yn erbyn adran 5 o ddedd 1861 rhosgu adeilad trwy dan ars felly a rhosgu adeilad cyhoeddus sef yn yr achos yma adeilad un o'r siegiau yn dechnegol o'r adeilad oedd yn hyrthyn i'r goron ac fe anfonwyd y tri i sefyll i prawf ymrawlis Caernarfon a oedd i gychwyn mor gynnar ar trydydd ar ddeg o Hydref, felly fyn mis ar ôl iddyn nhw ymddangos y blaen y llys yn adon. Dwi'n pethau ddim yn symud cwyd mor gynnar ar ddeg yma. Roed, gan edrych ymlaen at y brawlis, nath yr ysgrifennydd ydych y DPP cynorthwyol, Mr. Arthur Sefton Cohen, ysgrifennu at nôl at Sir Gwynstyl Williams i ofyn am wybodaeth cynorol. Roedd yn amlwg wedi cymryd o ddifri rhybuddion y Sir Gwynstyl bod y drosedd y rhan o ymdirch o dor cyfraith a ran y blaid ac wedi sylweddoli y gallai'r aelodau'r blaid neu cynorthwyr gan ei ddewis i fod yn aelodau o'r rheithgor a oedd yn penderfynu'r achos. Holodd a oedd gan y Prif Gwnstable reswm i gredu na fyddai'r treial yn un teg, teg edo o'r brefnir. Ychwanegodd, I should also like to know if it is possible for you to obtain a copy of the jury panel before the trial and to let me have it together with your observations upon anyone on the panel so that I may instruct counsel as to whether a challenge should be made to any particular juror. Nawr, yr adferiad ar y pryd oedd, unrhyw un oedd yn cael ei alw i wneud gwasanaeth rheithgor, roedd ei enw yn cael ei gyhoeddi. Ac yna rhestr, felly o'ch chi'n gwybod o flaen llaw, ond na tu hanner cant o bobl wedi cael ei gweithio i ddod, cael ei gweithio i ddod i'r blyglis er mwyn bod ar eich gwrau. Ac oedd e am i'r Prif Gwnstybl dynnu sylw a i unrhyw rai oedd yn gefnogwyr amlwg i Blaid Cymru. Wel, y tebodd y Prif Gwnstybl ateb y cwestiwn cyffredinol yn gyntaf, there is strong feeling of sympathy for the defendants amongst the party comprising mainly of students, school teachers, non-conformist ministers, ac everything oedd yn ychwanegu dosbarth arall o bobl oedd yn hapus gyda nhw, and a fair number of quarrymen. Er gweithio'r ffaith mae o'r cefnir hwnna, neu falle oherwydd bod e'n dod o'r cefnir hwnna. It is difficult to express an opinion as to whether the trial is likely to be a fair one. As far as I've been able to scrutinize the panel of jury, apart from my remarks thereon, I am of the opinion that the jury will be guided by the evidence. Beth felly oedd y sylwadau oedd e wedi gwneud ar reithwyr, darpar reithwyr benodol? Wel, allan o'r 56 ar yr ystyr greiddiol, oedd pedwar ddim yn gallu dod, yn rhyw reswm i gilydd yn sân, beth bynnag oedd 52 ar ôl, ac oedd pedwar ohonynt, pedwar allan o 52 felly, ym marn Prif Constable sydd yn arfon, yn sympathisers of the party. Ac un arall, yn active leader in the Welsh National Party. Oherwydd, credwch chi ddim, credwch chi wneud ei job, person cyntaf ar y hyster o ddarpariaethwyr oedd W. Ambrose Benn. A dwi'n credu bod chi'n beio yr aelodiad gyda'i ddim yn ei. Falle bod y byddai'n mynd yn beth priodol i fe dros yn eithi ar yr eithgwrn yn wedi gan bod e'n gyfeill gyfaill agos iawn gyda Lewis Allen Daniel. Beth bynnag, pwy oedd y barnwr yn ei wrando'r agos yma? Wel, y dîm yma, Sir Wilfred Hubert Poyer Lewis, aned yn Llundain ond o dras Cymreig, oedd ei dad chi wedi bod yn y ffeiriad yn Sir Benfro am flynyddoedd maeth, ac wedi byw bywyd hollol i byw wedi gwelau hi. Nes bod Mr Gladstone yn denod am ei fod yn amser i beinodi am wedi Gymro i fod yn esgol yng Nghymru. Yr un sy'n ei reit, fe ddyn chafwyd tad chi, Sir Wilfred Lewis, i fod yn esgol Llandaf. Ac ar ôl yn ei fi, oedd a be, tad Mr Lewis, yn ddargyfeithiwr, ac wedyn ddeth Mr Lewis, Hubert Lewis, yn ddargyfeithiwr hefyd, ond er i fod yn i gefnod i'r eil yn rhaid i'n Llundain, dim syniad o dde ond llawer iawn am Gymru, ddim sicr yn y siarad Cymraeg, wedi bod yn Eton ar Rhydychen, ond wedi dechrau ar yfa fel ddargyfeithiwr yn Caerdydd ac wedi bod mewn catrad Cymraeg yn ystod o feddwl mawr. A dyma tro cyntaf ers iddo gael ei benodi tu o'r flwyddyn yn gynt iddo fe ddod ar gylchdaeth i Gymru. Nawr, y sefyllfa gyfeithiol ar y pryd oedd mae Saesneg wrth gwrs oedd iaith y rhesol, ac oedd rhaid i bob peth o le gael ei gyfnodi yn Gymraeg, er bod yna ddisgresiwn gan y ddarnwyr i adael i bobl defnyddio Cymraeg petai angen, petai bydd yn siarad Saesneg, ond bydd angen cyfeithi bob peth. Ond mae ddyhau barnwyr wedi dod yn mwy yn mwy cyndi i adael i bobl defnyddio Cymraeg, oherwydd ydyn nhw'n ddechrau mewn sy'n ei wneud, mae pawb yn gallu siarad Saesneg i beth i'n mabryd bynnag. Ac yn enwedig falle, bobl oedd yn athrawon prifysgol ac yn ysgol uwchrad ac yn weinidogion yr Rhenni. Ond neb yn gwybod yn union beth byddai agwedd Mr Estes Lewis yn mynd i fod. A strategaeth yr amddiffyniad oedd y byddai baich cyflwyno achos y tri yn syrthio yn bennaf ar ysgwyddau Saunders Lewis a Lewis Aron Tang. Byddai DJ Williams a'r rhawr, byddai Saunders Lewis a Lewis Aron Tang yn cymryd i hunain, ond byddai bargyfeithiwr yn cymryd i DJ Williams, a bargyfeithiwr hwnnw oedd Herbert Edmund Davies. Rhawr. W.M. Stable, un o'r hoion wyth Cylchdaeth Cymru a Thair, oedd yn Erlyn. Edmund Davies oedd yn cydrycholi yn ffurfio DJ Williams, ond os wrth oedd yn edrych ar ôl pethau cyfeithiol am y tri ohonyn nhw. Ac fe, nid bod ganddo fe lawer i'w wneud yn ystod yr achos, ond mi roedd yn werthfawr iawn ar yno, oherwydd rhywsit oedd barnwr wedi anghofio bod angen iddo fe gadael i'r amddiffynyddio i herio ffeithwyr dros rhaid i Edmund Davies i atgoffa fe. Dwi'n disglair iawn troed i gefn ar yrfa academaidd yn Llundain yn yr LSE o dan Sir David Hughes Parry, rodol o Rheiam, a mynd i Abertawe i ddechrau marfer fel bargyfeithiwr, ac yn gwybod wrth yn esgyn i bir arglwyddi fel yr arglwydd Edmund Davies o Amerhenna. Yn yr un ffordd ac yr oedd yr elyniad wedi bod yn edrych ar enwau y darpar beithwyr, roedd strategaeth wedi gweithio allan gan yr amddiffyniad, sef ei bod yn ceisio cael gwared yn unrhyw un ar y beithgor oedd ddim yn siarad Cymraeg. Ac oedd ei gwybodaeth nhw felly o bobl yn caniatáu i nhw herio pobl
oedd e'n gwybod oedd yn ddi-Gymraeg. Felly da llwyddo nhw i gael creithgor ddeifed o ddynion oedd yn medru Cymraeg. Doedd y barnwyr ddim yn hoffi'r ffaith bod y diffinyddion yn herio pobl fel ddim angryw reswm o dde yn ddim deall, a fe ddisgrifio hynny fel fars, a hynny yn wyth yr eithgor. Felly yn amlwg, yn anffafriol tuag at y diffinyddion. Doedd y tri ddim yn anghytuno ag unrhyw ran o dystiolaeth yr elyniad, heblaw am un beth, roedd y gwyliwr nos, Mr David William Davies, yn honni bod dau o ddynion wedi ymosod arno fe ac wedi stopio fe rhag atal y tân. Roedd y tri yn gwadu bod hynny wedi digwydd. Nawr, ddim wedi gwneud o ddim cyhyrniad ar ymosod ar Mr Davies o flaen y llys, ond roedd y diffynyddion yn gorfod ymateb i ddim, neu byddai reithgor yn meddwl bod e'n wir. Gadawodd Mr Ystig Lewis diffynyddion i roi tystiolau ar ôl cryn dipyn o anhawser i gychwyn, nid yw e'n sylweddol o Mr Ystig Lewis bod ar un pwynt mewn gwneud mwy am mynydd allan o hyn, gadawodd e i'r tystion rhoi i tystiolaeth yn Gymraeg ac i anerch y reithgor yn Gymraeg. Cafwyd cyfeithiwr i fan, Mr Gwyrin T. Jones, cyfeithiwr o dan y fforddiant o Bwrheli, a ddaeth wedi hynny yn gled cyngor Sir Cynarfon, ac yn aelod blaen llawer o sef dde weithredodd fel cyfeithi. Amddiffyniad, os ydych chi'n gweud hynny o'r trinoedd, wel, oedd Lewis Valentine yn gweud, mae'n anfoesol, mae'n anghysnogol i bomio, i gael i ollwng bomiau o awyrennau. Saunders Lewis yn cymryd agwedd mwy cenedlaethol yn dweud mae pwynt pwysig oedd bod y wynyddiaeth wedi penderfynu adeiladu ar ysgol bomio heb gael cyd syniad pobl Cymru. Anwybyddu Cymru yn gyfan gwbl. Felly, gwrthwynebiad heddychol ar ran Lewis Valentine, gwrthwynebiad mwy cenedlaethol gan Saunders Lewis. Beth y gwyddodd? Wel, ar y diwedd, er mawr syndod i'r ymlyniad, ac efallai er mawr syndod i diffynyddion, hefyd, dyna. Fe gafwyd y tri, nid yw'n gwybod hynny'n ei eil, ond ni lwyddodd y rheithgor i gytuno i gael y tri yn eiliog. A bu angen, felly, gohirio'r achos tan y flwyddyn newydd, tan y brawlydd nesaf. Gyda hynny, torodd canu hyn o'n ddynhadau allan ar y stryd, y byddai'n glywed slir yn y llys ei hun, yn gyda. Ac yn fuan iawn, roedd pobl ar strydoedd Carnarfon yn gwerthu a darpeiniod yr un copi o anerchiadau Lewis Valentine a Saunders Lewis i'r rheithgor. Ac roedd yna erthyglen anferth ar y Daily Post, ond yna didalen gyfan i gael yn y Daily Post yn sôn am yr achos, ond y Daily Express yn ymddiddori yn y peth, ond nhw'n disgrifio Saunders Lewis fel Professor Saunders Lewis, ynddo, ac yn sôn o'r gwall Saunders Lewis yn y perion fawr iawn at y Daily Express, ynddo, o'r ymtriel portriadu fe fel y mad professor, ynddo. Beth yna? Dyna oedd yn mynd i ddigwydd. Mi roedd yr achos yn mynd i gael ei ail glywed yn Hynarfon ymhen tua dau mis. Ond ymhen ychydig wythnosau cafwyd newyddion sefyrdanol. Oedd y blaid wedi dechrau trefnu cyfres o gyfarfodir i codi cefnogaeth i'r tri. Ond mewn cyfarfod o gwylltio gwaith y blaid ar unfed o ddeg ar hugain o Hydref, cafwyd adroddiad sefyrdanol gan Jay Jones. Cawsom neges a honnau ddyfod o lygad y ffynon i'r perwyl bod y goron yn gwylio'n fanwl y sefyllfa yng Nghymru, er mwyn penderfynu am ei gais am symud yr achos i Lundain, ac y dylem gadw mor ddistaw a llygod rhag peri bod i symud.
rhoddodd hyn ni mewn picil. Ni fynnen, trwy roi cydle i'r wlad ddangos ei gwrdd rydau dros y tri, beri yr achos fynd i lundau, a pheri y tri fynd i garchan. Ar y llaw arall, yr oedd eisiau codi'n gryf yn erbyn yr ysgol ydw'n gwmio. Wel, fe mae'r cais gan y Llywodraeth, gan y cyfarwyddwyr elwniad i'r cyhoeddus, i'r cyhoeddus, cafwyd trafodwyd y cwestiwn o symud yr achos gan y bobl yma, sef WN Seibl, yr Ylynydd, Sir Edward Tyndall Atkinson, y cyfarwyddwyr elwniad i'r cyhoeddus, a Sir Donald Somerville, KC, y twrnau cyffredinol, a'i penderfyniad oedd bod tystiolaeth a wedi cyflenwi iddyn gan Prif yn Sifl, sef yn arfon, yn dangos bod na elfen gwleidyddol amlwg yn mynd i fod yn unrhyw dreial yn Gymru, a mae ffordd i gael gwared ar y wyneb wedi bod yn hollol amlwyddyddol felly, os yn mynd i'r agos i'n mynd e. Nawr, mae rhai pobl wedi honni bod Plaid Cymru wedi croeshawi, sef yn mynd i'r agos i'n mynd e. Wel, ddim o'r fath beth, ydych chi'n clywed beth mae ethwedodd J.E. Jones am y peth, ac i ddangos faint cymaint yr oedd y blaid yn erbyn symud yr agos i Lundain, y cais gan yr elyniad i wneud hynny, y ddaeth y cais yn ôl o flaen y dŵr yma, yr agwydd Hewitt, yr agwydd Bifistus, ac cyflogodd Plaid Genedlaethol Cymru un o'r bargyfreithwyr mwyaf amlwg a mwyaf costus gyda gael yn Lloegr, Norman Burkett, Keith Casey, i ddadlau yn erbyn y Llywodraeth, ond yn aflwyddiannus. Ac oherwydd hynny, fe symudwyd yr achos i Lundain, ond yn y cyfamser, pan mae thôn bod yr achos yn digalu symud i Lundain, bu o'n adon o wrthwynebiad yn codi gan lawer o bobl nad oedd ddim siw na mi wedi dod ohonyn nhw yn ystod yr ymgyrch hyd at hynny. Felly, pobl oedd yn gwrthwynebu nid falle yr ysgol gomio, ond symud achos yr ysgol gomio i Lundain. Un o'r mwyaf ddeirio o'r sylwadau oedd un Lloyd George, sef sefydlydd yr ADF, wrth gwrs. I think this is a piece of unutterable insolence, but very characteristic of the government. They crumple when tackled by Mussolini and Hitler, but they take it out on the smallest country in the realm. This is the first government that has tried Wales at the Old Bailey. Ac fe anfonwyd dirprwyaeth at y prif weinidog cynrychioli aelodau rhyddfrydol a cadir ambell i wyneb yna byddai chi ddim yn disgwyl yn eirin gyfan yr enghraif yn mynd i'r prif weinidog yn dadle yn erbyn symud achos o Gymru i Loegr. Gronwy Owen oedd e wrth gwrs yn agos iawn i Lloyd George. Daeth llwyddodd Lloyd George ddim i fynd i weld y prif weinidog. Doedd ddim yn ddigon da, ac oedd hi'n feddig e wedi i gynghori fe, mae'r unig ffordd i ofalu am iechyd o'i mynd yn bythefnos i Barbados. Roedd ar long ar ei ffordd i'r Caribbean, ond dwi am bofod e'n edrych yn dweud bod e'n cefnogol, ac os oes ni'n gwylio'r ddam hefyd yno. Dynion diddorol iawn, Will John, un o gefnogwyr mawr yr iaith Gymraeg, aelod seneddol y Rhondda, Cymro Cymraeg da iawn iawn o Coquet Sgerfsgerf yn Abertawe, Robert Richards, aelod seneddol Wrexham eto, a gododd yn Sir Cyffredin i ddadle y dylai'r tri gael statws gwleidyddol yn y ffysoedd, a mae achos gwleidyddol oedd yn ei herbu. Beth bynnag i ddod felly at, ond wrth gwrs, ar ôl y achos gael ei sgwyr y Llundain, dim modd dadle am bethau fel heddwch a cymryddoedd cyngreig ac yn y blaen. Felly, tyfu ddod damp sgwyn felly oedd yr achos yn Llundain. Ond wrth gwrs, y neges am fath allan oedd Llywodraeth Lloegr wedi cymryd cam gwleidyddol cydnoeth yn erbyn Cymru. A oedd hynny'n wir neu fi? A oedd hynny'n wir? Wel, dim chweith yn gymharu. Oherwydd ar ôl, dyn ôl at Sir Edward Lewis, ar y 15 o Hydref, deuddeg diwrnod ar ôl y troial cyntaf yn Hynarfon, ysgrifennodd Chief Constable Williams at y DPP gyda'i sylwadau ar y hyn oedd wedi digwydd. Ac yn ei lythyr, a'n dod o'r copi o'r rhestr drafnarfeithwyr, a nodi pwy oedd wedi gwasanaethu ar y reithgor, pwy oedd wedi cefnogi eog, a pwy oedd wedi cefnogi dieog. Nawr, i'n weld yr athro Enwyr Lewis yn cael ei ddychryd hwnna gan y syniad bod pobl yn holi reithwyr, pwy pa ffordd oedd wedi'n pleidleisio. Doedd y gyfraith ddim yr un peth yn y ddyddiau hynny, ond oedd y prif gwnstafl wedi gweud gwneud discreet yn chwaith i'n gwneud, ddim oedd wedi hael beth oedd yn digwydd. Ar un o hynny, un o'r rhan unad pleidleisio yn erbyn eilog o'i gŵr o'r enw John Harlech Jones o Gwyciaeth, a fe oedd fforman y rheithgor. Ac oedd e wedi bod yn chwincio ar Lewis Valentine. A da i wedi chwilio ar Lewis Valentine ar ôl y grandeliad y gweig wrth fe. Drychwch Mr Valentine ar yr erbyn fach iawn o fedru sicrhau bod chi ddim wedi cael ei eog. Oedd fel mae'n digwydd, rach eich bod chi ddim yn cofio, ond mae fy'n rhaid i, pan oedd un fe edrych, oedd hi'n byw drws nesaf i chi. A wedodd chi, cyn i ddod John, wedodd chi, os byddwch chi ar y rhithgor yna, ac yn cael Lewis Valentine yn eiwg, pidiwch at y ffeth i ddod adnod. Felly, yn y llythyr, oedd yn dangos bod 5 allan o 12 o'r rhithwyr wedi bod yn anfoglon i gael y tri yn eiwg. A cyfeiriodd y prif gwnstabl at y ffaith bod yna dorf wedi ymgasglu tu allan i'r llys gan gynnwys, yn ôl y prif gwnstabl, students from Bangor University, female school teachers, and unemployed quarrymen from outside Carnarvon. Ac o'r canlyniad, yr penderfyniad neu ddiffyg penderfyniad y reithgor oedd, a great stimulus to the party, and it is said by them that a similar result will happen again if the defendants appear before a Welsh jury. Casgliad Edward Williams felly oedd bod penderfyniad y reithgor wedi bod a challenge to the law of England, a gorffennod trwy fy negu farn that a fair trial cannot be obtained here and that the trial should take place, if possible, at the Old Bailey. Nawr, fe mae'n digwydd, yr oedd y trwyna cyffredinol a'r cyfrwydd o'r arwyd i'r hynny ar y cyfrwyddus yn fodlon ystyried symud o'r achos nid i Lloegr, ond i rywun arall yng Nghymru. Ond erbyn iddyn nhw sylweddoli cymaint o wrthwynebiad yng Nghymru i symud o'r achos yn Nghymru, roedd hi'n rhy hwyr, oedd hi'n mynd i gwneud i cais yn barod, a felly roedd hynny ddim yn bosib. Beth bynnag, mae'r amser wedi rhedeg allan, ond y pwynt dwi wedi ceisio gwneud ydy hyn. Pwy gychwynnodd, pwy tarddodd y syniad o symud achos penedraeth o Gymru i Lloegr? Nid yn swyddfa y DPP yn Llundain, nid yn siambrau'r twrnau cyffredinol, nid gan y Sudolwen Stable yr ymryniad, ond yn swyddfa prif gwnstabl Sir Gaernarfon. Felly, dyn oedd ei gyflog yn cael ei dalu gan bobl Sir Gaernarfon, oedd yr un oedd yn bennaf gyfrifol. Cwrs, nath erioed sôn am neud yn gyhoeddus, ydy fe? Ond i syniad e yn reiddio, oedd amddifadu pobl i Sir o'r cyfle i wneud cyfiawnder yn yr achos yma. Diolch yn fawr.
canu, a mi'n dweud hyn, a fydda chi ddim yn cael eich siomi. Mae'n sicr y ffyr. A mi'n ddolchgar iawn chi am rannu dy wybodaeth a dy syniadau efo ni ffordd yma. A mae'n bechor felly de, a fydda chi'n mynd i chydig o amser, ond a mi'n cytuno felly de, bod rhaid i ni yna, felly adal yr adeilad yma. Ond cofiwch fynd i olwg y tri ar y ffordd i mewn i'r lle celf, a gefnogi'r gwaith i fod Davies a'r llun yn bintiad yna werthio. Ond diolch i chi am fod, ac os da chi'n teimlo bod gynnwch chi gyfraniad i Gymdeithas Hanes Plaid Cymru, wel, cysylltwch a dowch â unrhyw wybodaeth fel bod ni'n gallu cyfoethogi y maes yma, fel bod gynnwch ni wedyn dystiolaeth, fel bod pobl fel Cys yn gallu elw arnyn nhw. Wel, un diddori ni a hefyd un addysgu'r cysylltwch yn meddwl ei bod yma. Diolch yn fawr iawn. Thank you.